Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាកើនជាង 30,000 នាក់លោកពូទីនប្រមាណថាការបញ្ជូនកងទ័ពប្រចាំប្រទេសទៅអ៊ុយក្រែនមានហានិភ័យនៃចំនួននុយក្លេអ៊ែរសកលលោកសេតវិមាននិយាយថាគ្មានកង្វល់ថ្មីក្នុងការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទេ ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជិត5ខែកន្លងមកខណៈដែលការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះលើវងមនុស្សដែលរងចាំជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាមនុស្សយ៉ាងតិច70នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង280នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលជំនួយមនុស្សធម៌នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាលោកអាសាអាល់គីដ្រាសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល 80% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន2,300,000នាក់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 1/4 កំពុងអត់ឃ្លានបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកើនឡើងដល់ 30,035 នាក់និងអ្នករងរបួសចំនួន 7,457 នាក់ក្រសួងនេះមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតួលេខរបស់ខ្លួនថាយុទ្ធជនមានប៉ុន្មាននាក់ហើយអ្នកដែលមិនមែនជាយុទ្ធជនមានប៉ុន្មាននាក់នោះទេអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ដោយមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងថាខ្លួនបានសម្លាប់សកម្មប្រយុទ្ធ 10,000 នាក់សង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យមនុស្សធម៌នៅតំបន់ហ្គាហ្សានឹងបណ្ដាលឲ្យមានក្តីបារម្ភជាសកលទាក់ទិននឹងស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃតំបន់ហ្គាហ្សាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 1,400,000 នាក់បានជ្រកកោនដើម្បីសុវត្ថិភាពពីការបាញ់ប្លង់របស់អ៊ីស្រាអែលជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានសន្យាបំពេញគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចកុំឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដោយនិយាយថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យជន្លោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរការព្រមានរបស់លោកពូទីនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការថ្លែងសន្និរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែក្រោយដែលនឹងឈ្នះក្នុងការយោងដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងនៅដើមសប្តាហ៍នេះការដាក់ពង្រាយកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានច្រានចោលនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកពូទីនបាននិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរថ្លែងនៅមុខពួកអ្នកស្ដាប់ដូចជាសមាជិករដ្ឋសភានិងមន្ត្រីលោកពូទីនបាននិយាយថាការនេះអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឆ្លើយតបដោយបង្កើនដល់មានការគម្រាមកំហែងនៃចំនួននុយក្លេអ៊ែរដែលមានន័យថាការបំផ្លាញនៃអរិយធម៌របស់យើង
ជា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីឲ្យការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការមានតម្លាភាពមន្ត្រីចុះពិនិត្យក្រុមហ៊ុនអង្គការអុតធីដែលត្រូវចោទរឿងបំផ្លាញទឹកធ្លាក់រូងប្រជីវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនថាការបង្គាប់របស់តុលាការឲ្យបង់ប្រាក់2លានរៀលជាកំហិតធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់នៅឆ្នាំ2024ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រទែងប្រទុំគ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយឈរលើចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្សែស្រឡាយឬខ្សែបណ្ដាញអ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យភាពសាទរអនុក្រឹត្យថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែបានចោទសួរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបំបត្តិអំពើពុករលួយឬបាក់ពួកនិយមដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការរើសមន្ត្រីក្នុងតំណែងណាមួយដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការជ្រើសរើសមន្ត្រីឆាស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមនិយមការត្រឹមត្រូវមួយដោយបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពជំនាញភាពស្អាតស្អំនឹងឆ្លងកាត់ការប្រឡងដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានេះបើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការចេញអនុក្រឹត្យនេះជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហើយមុនពេលមានការចេញអនុក្រឹត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីជាញឹកញាប់ចេញមុខប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋតាមរយៈការប្រឡងដែលមានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងមុខងារសាធារណៈអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនិងស្ថាប័នដែលបេក្ខជនបានជ្រើសរើសក្នុងអនុក្រឹត្យដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធមានវិធានការគន្លឹះ3ក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលរួមមានការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារប្រកបដោយគុណាធិបតេយ្យតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាបន្ននិងប្រសិទ្ធភាពការពង្រឹងសមត្ថភាពវិន័យសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តគាំទ្រសមត្ថកម្មក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈប្រកបដោយសង្គតិភាពសមត្ថធប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដោយឈរលើសមត្ថភាពជាចម្បងនេះជាជំហានមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ចល្អលោកបន្ថែមថាកំណែតម្រង់ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យដូចជាការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិការជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចំនួន250នាក់និងការជ្រើសរើសគ្រូឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាចំនួន100នាក់នាពេលថ្មីៗនេះ
ឃើញហើយកន្លងទៅនេះការប្រឡងបាក់ឌុបយើងឃើញហើយកំណែតម្រង់បានដាក់ចេញគឺឈរលើគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់បានសម្រេចជោគជ័យហើយថ្មីថ្មីនេះការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម250នាក់ការប្រឡងជ្រើសរើសគូគ្រូអប់រំកាយនិងកីឡា100នាក់គឺជាការប្រឡងមួយប្រកបដោយតម្លាភាពបំផុតបាទគឺអ្នកចេះគឺជាប់នេះគឺជាគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បានដើម្បីឈានទៅសម្រេចមុំទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺការកសាងមូលធនមនុស្សមូលធនមនុស្សគឺឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ
ដំណើរគ្នានឹងពេលចេញផ្សាយអនុក្រឹត្យស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនេះអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាក្រោមកំណែទម្រង់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមិនចាំបាច់មានខ្សែមិនចាំបាច់ស្គាល់អ្នកធំនិងមិនចាំបាច់សុំអន្តរាគមន៍ពីភាគីណាមួយឡើយបើតាមអនុក្រឹត្យដែលមានកម្រាស់21ទំព័រមានការកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នៅមុខតំណែងនិងគុណវុឌ្ឍិនៃមុខតំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈការកំណត់មុខតំណែងនិងគុណវុឌ្ឍិនៃមុខតំណែងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការជ្រើសរើស នុក្រឹត្យដដែលបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងការជ្រើសរើសនេះក្រសួងស្ថាប័នត្រូវកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នៅចំនួនមុខតំណែងអង្គភាពនិងភូមិសាស្ត្រគោលដៅជ្រើសរើសផងដែរការជ្រើសរើសមន្ត្រីនឹងធ្វើទៅតាមកម្រិតនៃសញ្ញាបត្រផងដែរដោយមានចាប់តាំងពីសញ្ញាបត្របញ្ចប់ថ្នាក់ទី12វិញ្ញាបនបត្របច្ចេកទេសឬសញ្ញាបត្រសមមូលនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតដែលត្រូវនឹងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌនិងមុខតំណែងនាយកកម្មវិធីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកអឹមនរិនប្រាប់ VOA ថាសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍រាល់កំណែទម្រង់ដែលធានាដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនប៉ុន្តែលោកថាកំណែទម្រង់ដែលទទួលបានជោគជ័យត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តពលគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការរបៀបណាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការដាក់មន្ត្រីឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្សែស្រឡាយនិងលុយកាក
់ជាការព្រួយបារម្ភដោយសារតើការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺពោពេញដោយការប្រើប្រាស់ខ្សែម្ដាយឬក៏ការអន្តរាគមឬក៏រូបភាពនៃការប្រើលុយប្រើកាក់ជាដើមអញ្ចឹងអាចអនុការអនុវត្តវិធានការថ្មីនេះទាមទារនៅការអនុវត្តម៉ត់ចត់មែនតើហើយដោយពាក្យស្លោករបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាត្រូវហ៊ានអាកាត់អញ្ចឹងតើភាពច្បាស់លាស់ហើយភាពហ៊ានអាកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងកម្រិតណានោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតាមដានពិនិត្យមើលនឹងវិញតម្លៃបន្តទៀត
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាចង់កសាងគេដំណើរនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលមានការដាក់ចេញយន្តការកែតម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងវិស័យផ្សេងទៀតអនុក្រឹត្យដែលប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានកូនរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់ក្នុងរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនដោយយ៉ាងលោកសសុខាបានឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃជំនួសឪពុកគឺលោកសខេងលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡើងជំនួសឪពុកគឺលោកទាបាញ់និងលោកសៃសំអល់កូនប្រុសប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសៃឈុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមកកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីជាដើមចំណែកកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមន្តីគឺលោកដិតទីណាបានបន្តដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តួនាទីនេះតាំងពីអាណត្តិមុនថ្មីៗនេះកូនប្រុសពៅប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតឲ្យកាន់មុខតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនាពេលខាងមុខនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងត្រូវឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិជំនួសលោកសាយឈុំដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅបំពេញការងារជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្ររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អកញ្ញាឧទ្ធីបានបំផ្ទុះនឹងកិនថ្មធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកធ្លាក់រូងប្រជិយ ដែលស្ថិតនៅតំបន់ជីផាតក្នុងខេត្តកោះកុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថាក្រសួងបានចាត់មន្ត្រីចុះទៅពិនិត្យទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មនោះហើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យទៅលើទីតាំងដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថារោងចក្ររកស៊ីថ្មរបស់អាជ្ញាឧទ្ធីកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិទឹកធ្លាក់រូងប្រជៀវតាមរយៈការបំផ្ទុះនិងកិនថ្មក្បែរទីនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជាប្រាប់ VOA ជាសារតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុនឧទ្ធី EC Co Ltd បានធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ស្ថិតនៅតំបន់អូស្ពតក្នុងភូមិសាសភូមិជីខឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលើផ្ទៃដីទំហំ 5.74 ហិកតាលោកថាទីតាំងគម្រោងអាជីវកម្មថ្មសំណង់នេះមិនស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងឧទ្យានជាតិក្រវាញខាងត្បូងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកំពុងចុះទៅពិនិត្យនៅទីតាំងនោះលោកបញ្ជាក់ថាយើងបានចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងនាំយកមន្ទីរពិសោធន៍ប្រសិនបើមានការសង្ស័យការពិនិត្យត្រូវការពេលវេលានិងវិភាគព័ត៌មានបន្ថែមនិងជូនតាមក្រោយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អាជ្ញាឧទ្ធីបាននៅឡើយទេក្នុងវីដេអូរបស់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបង្ហាញអំពីរូបភាពទឹកធ្លាក់រូងប្រជៅពីមុនដែលមានទឹកថ្លានិងរូបភាពនៃការធ្វើអាជីវកម្មថ្មនិងការដឹកជញ្ជូនថ្មបណ្ដាលឲ្យមានទឹកកខ្វក់ហូរទៅទឹកធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យមានពុលល្អក់ក្នុងវីដេអូនោះមានការរៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុនអកញ្ញាឧទ្ធីបានបំផ្លាញតំបន់អេកូទេសចរជីផាតទឹកធ្លាក់រូងប្រជៅបណ្ដាលឲ្យមានទឹកល្អក់ខ្លាំងនិងរមាស់ដល់អ្នកលេងទឹកផងដែរក្រុមមេដាធម្មជាតិបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេល2នាទីនោះថា
ទឹកធ្លាក់អូស្ពតឬរូងប្រជៅធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ហុំព័ទ្ធដោយដើមឈើពណ៌បៃតងមានទឹកថ្លាឆ្វង់គួរឲ្យចង់លេងកំសាន្តប្រែក្លាយជាកន្លែងមានសម្លេងបំពុះថ្មគ្រឿងចាក់ទឹកថ្មលាន់រំខានឡានធំធំដឹកជញ្ជូនហុយត្រលោមចុះឡើងធ្វើឲ្យទឹកប្រែក្លាយជាពណ៌ក្រហមល្អក់មិនស្រស់ស្អាតនឹងគ្មានភ្ញៀវទេសចរចង់ទៅលេងដូចពីមុន
វីដេអូដដែលបានបន្ថែមថាការកិតខំរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងទេសចរតាំងពីឆ្នាំ2011ក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់នោះក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរប្រែជាឥតន័យដោយសារក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបឹកដីមានការបំផ្លាញទៅវិញអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកអនសុធិរិទ្ធចានចោព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រមមេដាធម្មជាតិដោយលោកថាទឹកធ្លាក់រូងប្រជើមិនមានទឹកនោះទេក្នុងខែប្រាំង
ដូចឥឡូវក្នុងខែប្រាំងទៅអត់មានទឹកទេចុះទៅរីងស្ងួតទាំងអស់ទៅបានប្រជាជនមានទឹកណាមួយខ្ញុំសួរទេតែគាត់ថាប្រជាជនយើងទឹកមួយក្នុងរំដោះហ្នឹងមានទឹកមកពីណា
បើតាមអភិបាលរងរូបនេះក្រុមហ៊ុនរោងចក្ររុកស៊ីថ្មរបស់អាជ្ញាឧទ្ធីមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដែលចេញដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram កញ្ញាភួងកែវរស្មីសកម្មជនក្រមមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលជាខែវស្សាទឹកធ្លាក់ពេញស្អាតកញ្ញាថាទឹកដែលធ្លាក់ដែលមានពណ៌អក់ដូចក្នុងវីដេអូគឺថតក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាដែលជាខែមានទឹកធ្លាក់កញ្ញាភួងកែវរស្មីជំរុញឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដកអាជ្ញាប័ណ្ណឬបញ្ឈប់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនោះដើម្បីការពារតំបន់ទេសចរសម្រាប់ជាសម្បត្តិរួមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញលិខិតជូនដំណឹងបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន2លានរៀលស្របតាមសាលដីការរបស់តុលាការចុះនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោករងឈុនចាត់ទុកថាវាជាការដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរលើរូបលោកដោយសារពេលវេលាកំណត់ខ្លីពេកអ្នកខ្លាមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាតុលាការគួរទុកពេលកំណត់បង់ប្រាក់ពិន័យឲ្យបានសមស្រប
កញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការចេញលិខិតជូនដំណឹងរបស់តុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់2លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសកាលពីឆ្នាំ2020ថាជាការដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរលើលោកដោយសារលោកទើបតែទទួលបានលិខិតគៀកថ្ងៃផុតកំណត់នៃការបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុងលិខិតជូនដំណឹងរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឆៃហុងចុះនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុនបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន2លានរៀលឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024ទៅតាមអំណាចសាលាដីការបស់តុលាការកំពូលក្នុងលិខិតនោះបន្ថែមតាមន័យដើមថាក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការជូនដំណឹងពីការបង់ប្រាក់ពិន័យនេះទេយើងនឹងចេញដីការបញ្ជាឲ្យបង្ខំនិងខំខ្លួនតាមនីតិវិធីទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនប្រពីយអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចេញលិខិតជូនដំណឹងរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យលោកបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន2លានរៀលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិដែលតុលាការបានកាត់ទោសលោកកាលពីឆ្នាំ2020លោកថាការចេញលិខិតនេះគឺជាការដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរលើលោកដោយសារលោកទើបតែទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈ
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការដាក់កំហិតខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាតុលាការបានមកចេញថ្ងៃ19ឬថ្ងៃ20-21អាចឲ្យមន្ត្រីយុតិធធយកមកជូនខ្ញុំខ្ញុំមានពេលវេលាក្នុងការរកអធិការអានឹងបើសិនជាខ្ញុំមកថាជិលប្របងប៉ុន្តែនៅពេលវេលានេះទៅតែមកដល់រសៀលបាទម៉ោង4កន្លះហើយនៅថ្ងៃ28ហើយនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតហើយវាបងនៅក្នុងកថារយៈពេលថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺអត់ធ្វើការអញ្ចឹងវាទៅអស់ប្រមាណថ្ងៃទៀតហើយអញ្ចឹងវាថាបីដូចជាតក់កហល់មែនទែនចំពោះការជួលដំណឹងមកដល់ខ្ញុំមកបាទ
លោករងឈុនថាករណីរបស់លោកហាក់ដូចជាមានការដាក់បន្ទុកម្ដងហើយម្ដងទៀត
ករណីខ្ញុំហ្នឹងថាបីដូចជាដាក់បន្ទុកម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចករណីដែលខ្ញុំចុះឃោសនារកសម្លេងពីអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ត្រូវបានហាមឃាត់បន្ទាប់មកមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងតុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យទៅបង់ប្រាក់ពីនៃឋានទៀតបាទ
លោករងឈុនបន្ថែមថាលោកមិនទាន់សម្រេចថានឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពីនៃនេះឬយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយលោកថាចាំពិភាក្សាជាមួយមេធាវីជាមុនសិន VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីព្រះរាជអាជ្ញារងលោកឆៃហុងនិងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាតុលាការគួរចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុនបង់ពិន័យដោយទុកពេលឲ្យបានយូរជាងនេះ
ចឹងហើយគេគិតថាពីលានគេនេះគឺតិចតួចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមត្រូវទៅទុកពេលវេលាមួយសំស្របដើម្បីឲ្យមីគ្រូនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកលុយឬក៏អីដើម្បីយកទៅបង់
កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងឈុនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដោះលែងលោករងឈុនក្រោយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់នៅឆ្នាំ2024ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោកនៅឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយម លោក Gabriel Levin ជូនសេចក្តីរាយការណ៍បែបបញ្យលលំអិតលោកសឹងសុផាតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2024នឹងចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាឆ្នាំដែលមានភាពសកម្មជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យនយោបាយស្របពេលមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាង60ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលនៅលើពិភពលោកនេះមានន័យថាមនុស្សកាន់តែច្រើនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះអាចបង្វែរទិសដៅនៃអំណាចលើសកលលោកឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬលទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមតទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតទាំង6នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិសដៅនៃអំណាចប្រទៀងប្រទង់គ្នាជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានីគឺ Washington ប្រជាជនមានចំនួន 440.8 លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 25.46 លានដុល្លារដោយចាប់ដើមនៅចុងសតវត្សទី19នឹងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកចំនួន2លើកគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីភាពឯកោនិយមដោយមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃមកកាន់ការប្រឡូកយ៉ាងសកម្មដើម្បីរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធសម្ដាប់ធ្នាប់លើសកលលោកអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Joseph Nye បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងទស្សនៈមនោគមវិជ្ជាប្រជែងគ្នាទាំងនេះពីព្រោះរបៀបវារៈកិត្តអាមេរិកជាមុនឬ America First របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែព្យាយាមនាំយកគោលនយោបាយឯកោនិយមមិនលូកដៃត្រឡប់មកវិញការនេះធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពមិននឹងនរស្របពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបន្តរំកិលទៅមុខលោកត្រាំដែលទំនងខ្ល้ายជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់អង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមិនបានចាត់ជាគោលជំហរប្រកាសប្រជាណាមួយពីរបៀបឬថាតើលោកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីឬទេលោកណៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោកត្រាំទំនងនឹងមានទំនោរទៅកាន់លោកពូទីនជាងនេះមានន័យថាទំនងនឹងមានសម្ពាធនៅក្នុងការកាត់បន្ថយជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Joe Biden មេដឹកនាំកំពុងកាន់តំណែងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងមានសម្លេងការស្ទង់មតិគាំទ្រថិតនៅពីក្រោយនៅក្នុងការប្រជែងគ្នាដែលអាចកើតមានឡើងតទល់នឹងលោកត្រាំបានបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយយោធាទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងសេរូសាឡឹមបើទោះបីជាលោកប្រឈមនឹងការរញច្រានពីសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជុំវិញការវិវត្តទៅមុខមានកម្រិតនៅអ៊ុយក្រែននិងពីពួកវឌ្ឍនជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែដុនដាបនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដែលកំពុងឈានមកគេទាំងពីររូបនេះមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកហើយអ្នកដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រហែលនឹងកំណត់ពីកម្រិតនៃភាពតានតឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមកលើប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជាគូប្រជែងដទៃទៀត
កោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋធានីគឺតៃប៉េប្រជាជនមានចំនួន 23,900,000 នាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 760.4 លានដុល្លារកោះតៃវ៉ាន់ប្រហែលមានទំហំតូចក្នុងបរិបទផ្ទៃក្រឡាក៏ប៉ុន្តែកោះដឹកនាំបែបស្វ័យភាពមួយនេះដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីចិនដីគោកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាង 70% នៃបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនៅលើពិភពលោកនិងបន្ទះមីក្រូឈីបបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប្រមាណ 90% ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ចំណោតស្ដីពីឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីចិនដីគោកដែលបានទាមទារដែនកោះមួយនេះគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលអាណត្តិរបស់លោកស្រីមានកំណត់ហើយលោកស្រីមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីខែមករាកន្លងទៅបន្តទៅទៀតបានប្រមានសាធារណជននៅមុនការបោះឆ្នោតនោះថាចិនបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្វែរអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបេក្ខភាពឈានមុខគេគឺអនុប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Lai Ching-te លោក Lai ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ
Democratic Progressive Party បានបង្កការខឹងសម្បារនៅចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីអធិបតេយ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងចម្បងរបស់លោកឡៃប្រកាន់គោលជំហរទុនជាងនេះចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទីបំផុតលោកឡៃឈិងទើបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកន្លងទៅនេះនឹងរំពឹងថានឹងឡើងកាន់តំណែងនៅខែឧសភាអាមេរិកចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលមួយរបស់ខ្លួនស្របពេលចិនបានបង្កើនសកម្មភាពជើងទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Biden បានបដិញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើកោះនេះរងការឈ្លានពានដូចគ្នានឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនដែរលោក Trump វិញបានបង្ហាញចំហមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់ខណៈអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយបារម្ភថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់អាចក្លាយទៅជាសង្គ្រាមប្រសិនបើលោកឡៃទទួលបានជ័យជំនះមែននោះអ្នកស្រីយុនស៊ុនប្រធានគណៈវិធិស្ដីពីចិនប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្ទីមសិននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យលោកឡៃមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនិងថាចិនកំពុងផ្ដល់អតិភិបឬស្ថិរភាពជាងចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងស្របពេលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្នុងស្រុកអ្នកស្រីស៊ុនបានថ្លែងពីរបៀបរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនចូលទៅកាន់ឆ្នាំ2024ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមានបញ្ហាធំជាងនេះដើម្បីដោះស្រាយអ្នកស្រីស៊ុនបានបន្តថាក៏ប៉ុន្តែនេះมันមានន័យថាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នឹងមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងមុនរវាងគ្នានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឡៃដែលថាចិនបានចាត់ទុកលោកឡៃថាมันអាចធ្វើការជាមួយបាននៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីលោកស៊ីបានបដិញ្ញាថាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នឹងបង្រួបបង្រួមយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក William Burns ពីមុនមកធ្លាប់បានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងតាមរយៈព័ត៌មានចារកម្មថាលោកស៊ីមានគោលដៅត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានប្រកបដោយជោគជ័យ
ប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋធានីគឺមូស្គូប្រជាជនមានចំនួន144លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 2.24 លានលានដុល្លារបន្ទាប់ពីការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនកាលពី2ឆ្នាំមុនសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសរងទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយបានបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែគៀកនឹងចិនដែលឥឡូវនេះក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាអតិផរណាកំពុងឡើងខ្ពស់អ្នកវិភាគមិនរំពឹងថាប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបាត់បង់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះទេស្របពេលគូប្រជែងនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់លោកបានជាប់ពន្ធនាគារនិរទេសខ្លួនបាត់ខ្លួនឬស្លាប់ក្រោមកលៈទេសៈគួរឲ្យសង្ស័យនោះលោក Sergey Radchenko សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសហភាពសូវៀតប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងចិតដិតជាយូរមកហើយលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកពូទីនឈ្នះអាណត្តិកាន់អំណាច6ឆ្នាំបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រមឡាំងនឹងបន្តរបៀបរាក់ខូខើដូចគ្នានេះនៅអ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយកាន់តែផ្ដាច់ការនិយមនៅក្នុងស្រុកវិសាលភាពនៃភាពជោគជ័យដែលលោកពូទីននឹងទទួលបានពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស្រ័យនឹងថាតើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងជាអ្នកណាប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោក Radchenko បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោក Biden នឹងបន្តជំរុញឲ្យទទួលបានជ័យជំនះក្នុងទម្រង់ណាមួយនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈមធ្យោបាយយោធាលោកបានបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើលោក Trump ចូលកាន់អំណាចវិញសំណួរពិតប្រាកដគឺថាតើលោកត្រាំនឹងបោះបង់អ៊ុយក្រែនចោលឬទេដោយនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីស្របពេលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកកាន់តែលែងអាចអត់ធ្មត់នឹងការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិលោក Radchenko បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកពូទីនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបំបែកបំបាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដកខ្លួនចេញពីអង្គការអូតង់បានលោក Radchenko បានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោក Trump ឈ្នះអាណត្តិទី2លោកនឹងមិនអាចដកអាមេរិកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនេះដោយខ្លួនឯងដោយដែលលោកធ្លាប់បានគម្រាមធ្វើពីមុនមកនោះទេប៉ុ ន្តែមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំអំពីអង្គការអូតង់នៅតែអាចបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនិងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅប្រចាំប្រទេសដែលនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកពូទីន
សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋធានីគឺ Brussels ប្រជាជនមានចំនួន448លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 17.458 លានដុល្លារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរំកិលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាអ្នកនយោបាយប្រជានិយមដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសនិងដែលមិនមានគោលជំហរតឹងរ៉ឹងលើរុស្ស៊ីនិងចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងជំរុញសហភាពអឺរ៉ុបទៅនិន្នាការស្ដាំនិយមទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសហភាពអឺរ៉ុបមានអំណាចត្រឹមតែដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមានប្រធានគឺអ្នកស្រីអឺសូឡាវ៉ុនដឺឡេយិននិងដែលមិនទាន់ប្រកាសការឈរឈ្មោះសាជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2024មានអំណាចខ្លាំងជាងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនបានបញ្ញាគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងបានជំរុញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីអ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិននឹងដើរតួជាកម្លាំងទប់ទល់មួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាន់តែមានភាពប្រជានិយមដោយអ្នកស្រីនឹងព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងផលប្រយោជន៍ដ៏ចម្រុះហើយពេលខ្លះទំនាស់នឹងគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកនិងគោលដៅនៃការទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីដោយដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាណាការ៉ាស្កូវ៉ាសមាជិកគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកគុណតម្លៃនិងដំណាភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាជាតិអឺរ៉ុបមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដាក់ចិននឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមតែមួយនៃរបបផ្ដាច់ការនិយមដោយភ័យខ្លាចថាការកាត់ផ្ដាច់លោកស៊ីអាចធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កមហន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយទៀតអ្នកស្រីការ៉ាស្កូវ៉ាបានថ្លែងថាយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅចំណាត់ការនៅអឺរ៉ុបភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតដើម្បីធ្វើប្រកក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយចិនសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកាត់ផ្ដាច់ចិនចេញបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកិច្ចពីទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នឹងសម្រេចឡើងនោះគឺថាតើមានការរញច្រានលើរបៀបវារៈគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរបស់អ្នកស្រីវ៉ុនដឺឡេយិនក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាពីក្រុមចម្រុះនៃសមាជិកសភាអឺរ៉ុបប្រកាន់ស្ដាំនិយមដែលត្រៀមចូលបម្រើការស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនជិតនឹងក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្លូវការ
ប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋធានីគឺ New Delhi ប្រជាជនមានចំនួន1430លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 3.385 លានដុល្លារអ្នករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច Bharatiya Janata Party ឬ BJP របស់លោកនិយាយថាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងទូលំទូលាយស្របពេលរបៀបវារៈជាតិនិយមបែបហិណ្ឌូរបស់លោកម៉ូឌីកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌាកាន់សាសនាស៊ីខនិងសាសនាអ៊ីស្លាមកាន់តែកើនឡើងនិងញឹកញាប់ការរិះគន់ទាំងនោះមិនមានត្រឹមតែនៅឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ូឌីបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតនិរទេសជនកាន់សាសនាស៊ីខនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉នតូប្រទេសកាណាដាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននិងផែនការធ្វើឃាតមិនបានសម្រេចមួយទៀតមកលើសកម្មជនកាន់សាសនាស៊ីខកំពុងរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិការឿងអសូវទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពរកាំរកូសក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ឥណ្ឌាជាមួយប្រចាំប្រទេសយ៉ាងណាក្ដីអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Joseph Nye បានព្យាករណ៍ថាទាំងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យចំណងរបស់ពួកគេដួលរលំនោះទេលោកបានបន្តថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីររួបរមគ្នាគឺការព្រួយបារម្ភរួមអំពីការងើបឡើងរបស់ចិនជាមហាអំណាចក្នុងនាមជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាខ្លួនជាប្រទេសអាចតតាំងក្នុងតំបន់បានទៅនឹងចិននិងកូរ៉េខាងជើងលើផ្នែកលទ្ធិលោកណៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនគិតថាអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីដែលនឹងបង្កអស្ថិរភាពមកលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយឥណ្ឌានោះទេមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោក Biden ឬលោក Trump នោះទេប្រធានាធិបតីទាំងពីរដឹងថាការរក្សាទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយឥណ្ឌាគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Modi ងាកទៅកាន់ភាពផ្ដាច់ការនិយមពេលខ្លះក៏ដោយ យោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Morning Consult លោក Modi មានអត្រាគាំទ្រខ្ពស់រហូតដល់ 77% ដែលនេះធ្វើឲ្យលោកស្ថិតនៅកំពូលតារាងនៅក្នុងការជាប់ឆ្នោតអាណត្តិ5ឆ្នាំលើកទី3ទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមេសាប្រសិនបើលោកទទួលបានជ័យជំនះគេរំពឹងថាលោក Modi នឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលលោកបានបង្កើតរួចទៅហើយទាំងជាមួយលោកត្រាំនិងលោក Biden អំឡុងពេលដែលលោក Modi កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអស់រយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍មកនេះ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រជាជនមានចំនួន62លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022មានចំនួន 405.8 ពាន់លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានរដ្ឋធានីចំនួន3គឺទីក្រុង Cape Town ផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិទីក្រុង Pretoria ផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនិងទីក្រុង Bloemfontein ផ្នែកតុលាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងភាពរង្គោះរង្គើបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាលពីគ្រានោះគឺលោក Nelson Mandela និងគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក African National Congress របស់លោកបានបញ្ចប់របបប្រកាន់ពូជសាសន៍ Apartheid និងបានបង្កើតជារយៈកាលនៃការដឹកនាំក្រោមតំណែងសម្លេងភាគច្រើនឥឡូវនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍គណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីបន្តកាន់អំណាចគណៈបកនេះទំនងនឹងត្រូវបង្ខំចាត់បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះជាមួយគណៈបកដទៃទៀតទោះបីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានវិស័យឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្តីក៏ប្រទេសនេះមិនមែនមិនបានរងប៉ះពាល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនោះទេដោយមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើ 1/3 និងបញ្ហាដាច់អគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសជនវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាពិសេសបានងាកចេញពីគណបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកស្របពេលប្រធានាធិបតីលោក Cyril Ramaphosa សន្យានឹងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរគណបករបស់លោកលោក Daniel Siek អ្នកវិភាគនយោបាយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាគណបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកទំនងនឹងបន្តកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកបានបន្តថាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបំផុតអាចប្រជែងទទួលបានជ័យជំនះនោះនឹងមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបស្ចិមលោកមិនដូចគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនជាយូរមកហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយស្បែកសមានមូលដ្ឋានទស្សនៈសេរីនិយមដោយស្រដៀងនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចធំៗដទៃទៀតលោកសៀកនិយាយថាបើគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកបន្តកាន់អំណាចវាអាចបើកផ្លូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាងមុនរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសៀកបានថ្លែងថាដោយសារតែយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងវិស័យសហគ្រាសរដ្ឋច្បាស់ណាស់នឹងមានលទ្ធភាពសម្រាប់ចិននៅក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកមិនថានៅក្នុងវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូនឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននោះទេចិនបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគចម្បងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនជាគម្រោងលក្ខណៈអន្តរជាតិមានអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍មកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីនិងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអ្នករិះគន់និយាយថាដើម្បីឲ្យចិនមានលទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋទាំងនោះថ្លែងនៅក្នុងបរិបទដោយប្រតិបត្តិការជួញដូរភៀកហ៊ុនលោកសៀកបានកត់សម្គាល់ថាឥឡូវនេះច្បាស់ណាស់ជាឱកាសសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងការវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលកំពុងទន់ខ្សោយលទ្ធភាពដែលចិននឹងមានទូនីតិច្រើនជាងមុននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឬសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុននៅប្រទេសនេះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះ
ឆ្នាំនៃការបំភ្លៃព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2024នេះរចនាសម្ព័ន្ធសម្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកកំពុងប្រឈមនឹងការភ័យស្រួយហើយការគំរាមកំហែងដែលនៅតែមិនអាចកំណត់បានពីការបំភ្លៃព័ត៌មានដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI គឺច្បាស់ណាស់នឹងដើរតួនៅក្នុងការមានឥទ្ធិពលលើការកែប្រែសម្ដាប់ធ្នាប់អ្នកស្រី John Donovan អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានបំភ្លៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងការព្យាយាមទាញប្រយោជន៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងរូបភាពនិងសំឡេងផលិតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អ្នកស្រីបានបន្តថាអ្វីដែលពិតជាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះគឺស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ស្ដួចស្ដាងរួចទៅហើយដែលត្រូវញោមញីដោយសង្គ្រាមនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការបង្កភាពភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅពេលពួកគេមានការភ័យខ្លាចការអត់ឃ្លាននិងគ្មានប្រាក់កាសអាចបង្កជាផលវិបាកដ៏អន្តរាយប្រសិនបើប្រជាជនទាំងនោះបាត់បង់ជំនឿលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះតើភ្នាក់ងារលូកលាន់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយណាដែលអ្នកបោះឆ្នោតជុំវិញពិភពលោកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះជុំវិញការលូកលាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រមាណនៅក្នុងកំណត់ហេតុបែកធ្លាយមួយដែលខ្លួនបានចែករំលែកជាមួយនឹងស្ថានទូតជាង100កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ថារុស្ស៊ីគឺជាជនដៃដល់ឈានមកគេយោងតាមរបាយការណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្វាស្វែងបង្កអស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការលាបពណ៌ការបោះឆ្នោតថាមិនដំណើរការហើយរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវជ្រើសតាំងគឺមិនសមស្របការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Threat Analysis របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាព្យាករណ៍ថានៅឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងចិនទំនងលូកលាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗនានាជុំវិញពិភពលោករួមមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់រូបថ្លុករូប GIFs សារសំឡេងវីដេអូឃ្លីបនិងជនល្បីឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គមឬ influencers នៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានបំភ្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់នឹងកំណត់ទិសដៅនៃចំនួនមិនថាសង្គ្រាមប្រហែលនឹងកើតឡើងឬសន្តិភាពប្រហែលនឹងបន្តនោះទេដោយបន្ថែមថាការប្រជែងគ្នាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចជាការប្រជែងគ្នាដំបូងដែលតួអង្គផ្ដាច់ការនិយមបរទេសជាច្រើនព្យាយាមក្នុងពេលដំណើរគ្នាដើម្បីលូកលាន់និងមានឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតអាមេរិកអ្នកស្រី Donovan និយាយថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញាបណ្ដាញសង្គម X ដែលធ្លាប់ត្រូវគេស្គាល់ពីមុនមកថាជា Twitter បានរំសាយចោលនៅក្រុមការងារពីនិតមើលសុចរិតភាពចំពោះសារបង្ហោះស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលទទួលបន្ទុកលើការតាមដានយុទ្ធនាការអធិបុលពីក្រៅប្រទេសមកលើបណ្ដាញសង្គមនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញសង្គម X ចំពោះការបំពានច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃដោយចោទប្រកាន់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះពីការមិនបានធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើមាតិការបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Donovan ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Meta បានបន្ថយកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដែលពួកគេបានសម្រេចឡើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនិងបានបញ្ឈប់ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគណៈការត្រួតពិនិត្យហាក់ដូចជាសាបរលាបពីបណ្ដាញសង្គមខ្លះដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅលើពិភពលោកព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងនាពេលនេះដើម្បីរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើសកលលោកចាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហួសពីនេះទៀតអ្នកស្រី Donovan បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ថិតនៅជួរមុខនៅក្នុងការបំបត្តិព័ត៌មានបំភ្លៃដែលជារឿយៗមានសកម្មភាពប្រហាជាងបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតខេវិនអូខូណូវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតីជាមនុស្សប្រុសម្នាក់អាយុ81ឆ្នាំមានសុខភាពល្អសកម្មនិងមាំទាំដែលនៅតែស័ក្តិសមនឹងបំពេញមុខនីតិជាប្រធានាធិបតីដ៏ជោគជ័យសេតវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រោយការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kevin O'Connor បានថ្លែងនៅក្រោយលោក Biden បានអញ្ជើញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យហានជាតិ Walter Reed នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតីមានអារម្មណ៍ល្អហើយការពិនិត្យសុខភាពលោកនៅឆ្នាំនេះគ្មានកង្វល់អ្វីថ្មីនោះទេលោកនៅតែមានសុខភាពល្អដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងធ្វើការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់របស់លោកដោយគ្មានការលើកលែងឬត្រូវសម្របតាមស្ថានភាពឡើយ លោកអូខូណែលបានថ្លែងថាសុខភាពមានរួមការពិនិត្យដោយពេទ្យភ្នែកពេទ្យធ្មេញពេទ្យពិនិត្យរាងកាយពេទ្យខាងសរសៃប្រសាទពេទ្យខាងដំណេកពេទ្យបេះដូងពេទ្យឆ្លូអេកូនិងពេទ្យខាងជំងឺសើស្បែកនេះជាការពិនិត្យសុខភាពលើកទី3របស់លោកប្រធានាធិបតី Biden តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកនៅពេលមានកង្វល់អំពីអាយុលោកដោយសារលោកឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ដោយនិយាយលេងជាមួយក្រុមអ្នកកសែតនៅសេតាវីមានក្រោយការពិនិត្យសុខភាពលោកថាពួកគេយល់ថាខ្ញុំនៅក្មេងឡើយគ្មានអ្វីខុសផ្លាច់ពីឆ្នាំទៅនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរៀងៗខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយរឿងសន្តិសុខព្រំដែនទំនងអាចជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Brownsville Texasដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថានឹងស្ដាប់ការផ្ដល់ដំណឹងអំពីស្ថានភាពព្រំដែនពីទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍និងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយលោកត្រាំដែលបានស្វាស្វែងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលាតសន្ធឹងធំធេងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកអន្លង់ពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនិងអញ្ជើញទៅទីក្រុង Eagle Pass រដ្ឋ Texas ដែលជាផ្នែកនៃតំបន់មួយដែលមានការឆ្លងព្រំដែនចូលដោយខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនគឺជាចំណុចស្នូលនៃការជជែកដេញដោលផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonសពីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានជំរុញឲ្យមានការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសន្តិសុខមួយដែលមានជំនួយថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ីសរ៉ាអែលសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានតស៊ូមតិឲ្យមានការបញ្ចូលវិធានការសន្តិសុខព្រំដែនទៅក្នុងសំណើច្បាប់នេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសម្រេចថាតើអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសឬបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដើម្បីប្រែកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកទៅលោក Biden រឿងក្តីនៅតុលាការសហព័ន្ធចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានផ្សព្វផ្សាយការអះអាងคล้ายๆថាការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានលួចបន្លំរាយប្រាស់អង្គបោះឆ្នោតខ្លាំងៗដើម្បីរារាំងការបញ្ជាក់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដោយសភាបានដាក់គំនាបលើលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ឲ្យរារាំងការបញ្ជាក់ដំណើរការនេះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងសម្រេចថាតើអតីតប្រធានាធិបតីមានអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីត្រឹមកម្រិតណាពីការកាត់ទោសព្រំបន្ទាន់នោះតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការទាក់ទិនក្នុងចំណាត់ការផ្លូវការក្នុងអន្លង់នៃការកាន់អំណាចរបស់លោកការជជែកឲ្យហេតុផលនេះនឹងត្រូវធ្វើសវនាការនៅខែមេសាដោយមានការសម្រេចត្រូវគេរំពឹងនៅបញ្ចប់នៃចុងខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះលោកត្រាំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកជាការចាំបាច់ដើម្បីបំរើប្រទេសឲ្យបានល្អបំផុតមានការបាញ់កំភ្លើងកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសឆាតនៅជិតទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រឆាំងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាពេលយប់នៅជិតទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខក្នុងប្រទេសដែលនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតចលាចលនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយទីភ្នាក់ងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសឆាតបានកំណត់យកថ្ងៃទី6ខែឧសភាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី1តាំងពីប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោកម៉ូហាម៉ាត់អៃដ្រីសដេប៊ីអ៊ីតណូក្តាប់អំណាចពីឆ្នាំ2021មកគេមិនដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើអំពើហិង្សានេះតាក់ទិននឹងការប្រកាសការបោះឆ្នោតឬទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការវាយប្រហារ លើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ជាតិជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតប្រធានតុលាការកំពូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះចែងថាជនជាប់សង្ស័យមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏មានការស្វែងរកជនសង្ស័យឯទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ទោសគណៈបកសង្គមនិយមគ្មានព្រំដែននិងមេដឹកនាំគណៈបកនោះគឺលោកយ៉ាយ៉ាឌីឡូថាជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យមានការវាយប្រហារនេះអគ្គលេខាធិការបកនោះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាការស្លាប់នៅជិតទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកទាហានបានបាញ់កំភ្លើងលើសមាជិកមួយក្រុមរបស់គណៈបកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងបំណងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកពីសត្រូវបរទេសប័ណ្ណបញ្ជានេះបានមានបំណងរារាំងការផ្ទេរទិន្នន័យទាំងដុលដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រជីវៈម៉ាត់ព័ត៌មានសុខភាពនិងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យប្រទេសដែលគួរឲ្យបារម្ភនានាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់គុយបានិងវេណេស៊ុយអេឡាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាក់លាក់នានាដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden បានកំណត់ថាជាប្រទេសដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានផ្ដល់សក្ខីកម្មបិទទ្វារដល់សមាជិកសភានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Hunter នេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Biden ជិតបរាជ័យការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល14ខែមកនេះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលើក្រុមគូសាលោក Biden បានផ្ដោតលើលោក Hunter និងការងាររបស់លោក Hunter សម្រាប់អធិជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចិនរូម៉ានីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចោទសួរជាយូរមកហើយថាតើសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងឥទ្ធិពលដែលជំរុញឡើងដោយលោក Biden ឬក៏អត់ជាពិសេសនៅពេលដែលលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការសម្ភាសន៍និងការពិនិត្យមើលឯកសារជាង100,000ទំព័រក៏ដោយក៏គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងដោយផ្ទាល់ណាមួយថាលោក Biden បានប្រព្រឹត្តខុសនៅឡើយទេជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 30,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជិត5ខែកន្លងមកនេះខណៈដែលការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះលើវងមនុស្សដែលរងចាំជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់និងរងរបួសមនុស្សយ៉ាងតិច70នាក់បានត្រូវសម្លាប់និង280នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលជំនួយមនុស្សធម៌នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាលោកអាសរ៉ាអាល់គីដ្រាសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល 80% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 2,300,000 នាក់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំមួយភាគ4កំពុងតែស្រេកឃ្លាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.